Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do të jemi ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Akuza të ashpra midis Rusisë dhe SBA-s në lidhje me Krimen. Rusia lëshon pasaporta në Krime, Ukraina përgjigjet me viza. Tha që jetë poshtë krahasimet e Kosovës me Krimen. Haradinaj thot se qeveria aktuale duhet të ndëshkohet. Viktimat të dhunuara gjatë luftës nuk pritet të gëzojnë beneficione të veçanta. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne. Nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Silvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aneksimi i Krimes nga Rusia dhe ndarja e Kosovës nga Serbia nuk mund të krahasohen në asnjë rrethan dhe përpjekjet e fundit për të tërhequr paralele mes tyre janë të paqëndrueshme, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për revistën Business New Europe. As rrethana juridike, as politike, as historike, ne nuk kemi ndryshuar kufin. Ne i kemi pasur ata që më parë. Kosova është krijuar pas gjenocidit që ka kryer Serbia, pas dëbimit të 1 milion qytetarëve nga Kosova, pas ndërhyrjes humanitare të NATO, pas bisedime për paqe në Rambuje, por edhe nga dialogu që ka kulmuar me marveshje me Shëban dhe Rusin gjithashtu, ka thënë Thaçi. Kjo do të thotë që pavarësia e Kosovës është krijuar pas negociatave që kanë pasuar luftën. Andaj krahasimet midis Kosovës dhe rastit të Krimes janë krejtësisht të paqëndrueshme, ka shtuar ai. Policia e Kosovës ende nuk ka arritur ndonjë rezultat konkret lidhur me gjurmimet për të arratisurin Slobodan Sovrlić, të cilin një turm qytetarësh sërb me dhunë kishin liruar nga një stacion policor në veri të vendit. Sovrlić ishte i arrestuar për një kërcënim dhe prishje të rendit publik. Besim Hoti, zëvendëskomandant rajonal i policisë për veriun e Kosovës, ka theksuar se hetimet janë duke vazhduar në disa pista, por ende nuk ka rezultate konkrete. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden gjatë vizitës së tij në Lituani ka thënë se Rusia është në rrugë të errët dhe drejt izolimit pas veprimeve të saj në Krime. Teksa kanë folur bashkë me presidentin lituaneze Dalia Grybauskaitė dhe presidentin letonez Andris Berzis, Biden është zotuar se NATO-ja do të përgjigjet ndaj çdo agresioni që është kundër shteteve anëtare. Presidenti i Lituanisë Dalia Grybauskaitė veprimet e Rusisë i ka cilësuar si kërcënim direkt për sigurinë tonë rajonale, ndërsa shtoi se duhet të merren të gjitha masat për të mbrojtur nga kërcënimet. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar fillim të menjëhershëm të dialogut konstruktiv për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Zëvendësi i OKB Stefane Dujarić tha mbrëmë se Zoti Bani ka intensifikuar përpjekjet e tij diplomatike për reduktimin e tensioneve dhe ka pasur kontakte nivele të lartë me palët kryesore që janë të involvuara. Kryeministri britanik David Cameron ka paralajmëruar sot se Rusia mund të përballet me përjashtim të përhershëm nga G8-a, në qoftë se Moskva ndërmerr hapa të tjerë kundër Ukrainës. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier bëri thirrje për një marrëveshje të shpejtë sipas të cilës misioni vëzhgues i OSBE-s do të niste veprimtari në Ukrainë dhe rajonin e aneksuar të Krimes. Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë kundërshtuar aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë, duke vlerësuar këtë si rrëmbim të tokës. Shërbimi për migracion i Federatës Ruse ka njoftuar se ka filluar të lëshoj pasaporta ruse në Krime. Shefi këtij shërbimi Konstantin Ramadanovski ju tha mediave ruse se puna ka filluar dhe se kanë filluar që sot të lëshojnë pasaporta ruse. Ai tha se të gjithë banorët e Krimes të cilët kanë aplikuar për pasaporta në shërbimin federal për migracion do të marrin këto dokumente nga se sipas tij që nga 10 qytetarët e Krimes janë qytetarë rusë. Teksa Rusia ka filluar të lëshoj pasaporta ruse në gadishullin Krimea, Ukraina ka bërë me dije se do të vendosë regjimin e vizave për shteta si të rusë që duan të vizitojnë Ukrainën. Ukraina gjithashtu ka paralajmëruar largimin e saj nga bashkimi i shteteve të pavarura të ish-bashkimit sovjetik, i cili udhëhiqet nga Rusia. Njoftimet për lëshimin e pasaportave në Krime nga ana e Rusisë, si dhe njoftimet nga ana e Ukrainës për regjimin e vizave ndaj shtetasve rus, erdhën një ditë pasi që presidenti rus Vladimir Putin dhe autoritetet proruse në Krime nënshkruan traktatet për aneksimin e gadishullit Krimea. Shefja politikës e jashtme të bashkimit evropian Catherine Ashton tha sot se Irani dhe 6 fuqit botërore kanë realizuar në ditën e dytë të takimit diskutime domethënse dhe të dobishme për gjetjen e një zgjidhje afatgjate rreth programit bërthamor të Iranit. Zonja Ashton tha se palët do të takohen në fund të javës së parë të muajit prill dhe se takimi sërish do të jetë në Vjenë. Dham bllokun e lajmeve, un jam Silvie Bajrami.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke folur për përpjekjet për rrëzimin e parakoshëm të qeverisë, thotë se qeverisja aktuale është e dobët dhe asaj duhet të dhënë një ndëshkim. Sipas tij, gjendja në Kosovë është më e keqe se sa para një viti. Me Ramush Haradinajn ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zotja Radina, i kohët e fundit jeni duke insistuar në rrëzimin e qeverisë e Kosovës, qoftë përmes mocionit në kuvent, qoftë përmes peticionit me nënshkrim qytetarësh për ta arritur një gjë të tillë. Ndërkohë zgjedhjet pritet të mbahen për disa muaj. Pse gjithë kjo ngutiqe tani?
Kualiteti i qeverisës në vend nuk është i mirë, është i dobtë. Dhe shkuarja në zgjedhje pa i dhënë ndëshkim kualitetit të qeverisës, mënyrës si është qeverisë Kosova, pa i vlerësuar humbjet që i kanë ndodhur vendit në qeverisje, në rëndë legjë, korupcionin e shkallës lartë, mungesën e investimeve, praktika e logika qeverise që shënë të mira për vend, do të pa ndeshku, e mendoj si lëshim të klasës politike, edhe e mendoj si humbjet një mundësie për një fillim matë marë për Kosovën. Pra, bojmë përpjekje për mes mocionit, me marë përkraje në parlament nga grupet parlamentare opozitare nga deputetet, për mes peticionit me rrit presionin që të reflektojnë të zgjedhurit, por dhe në forma tjera të presionin publik për mes deklarimeve tjera me radhë, që Kosova të shkojnë në zgjedhje duke ndeshku qeverisjen e tashme, kualitetin e dobë qeverisjes, me shkarkim. Në mënyrë që nisja të jetë më e mbarë, një fillim i ri për Kosovën, në praktika tjera, jo nga këto qeverisjen, logika tjera, nga këto logika qeverisje që po është qeverisë Kosovën këtë kohë. Është e pa kuptushme, mos mi zbatu këtë drejt, parlamenti i vendit, pra me shkarku qeverin, e cila ka qeverisë dobë, i ka shkaktu humbje venit, është kualitet jo i mirë qeverisës dhe të cilën po ashtu e ka humbë shumicën parlament. Pa nuk e kuptojmë se duhet shkojmë zgjedhje me shpërbërje parlamentit, e nuk shkojmë zgjedhje me shkarkim qeveris, me që qeveria ka humbë shumicën, pra është e mujshme në parlament e venit sot. Nuk ka ndryshuar gjendja me nënshkrimet, kemi ato nënshkrimet që kishim fillim, besoj janë 16 nënshkrime, jam komunikim me partitë politike opozitare, me dy partit tjera, opozitare më atë ma, po edhe me deputet e grupe politike tjera, në mënyrë që të reflektojnë. Pra, po bëj përpjekje dhe s'kam hendor, që të rrisim presionin, që në zjedhë shkohet me shkarkim të qeverisë. Nuk e kuptoj mjaftushëm hezitimin e tyre, mos me shfrytëzu këtë drejtë politike në parlamentin e vendit me shku në zjedhë duke shkarku qeverinë.
Cilat janë kritika tuaj kryesore kërshi qeverisë aktuale?
Edhe herët në fillim, përfshi edhe para, edhe në mandatin e parë qeverisë e staqe, unë kam thonë se e shoh drejtimin e gabum të kësaj qeverisë, të logjikave qeverisë. Është mendu më shumë se qeverisja ekziston në një farë mënyrë vetvetiu dhe nuk kanë mendu për krijimin e vlerës së re përmes qeverisjes, vlerës së re në ekonomi, vlerës së re në arsim, vlerës së re në shëndetësi, vlerës së re në rëndë ligj, vlerës së re në politikën e jashtme. Do të thotë kryesisht e kanë kuptuar se qeverisja ekziston, qeverisja ndodh, por nuk kanë pas çak për vlerë të re, vlerë të shtuar. Duke qenë kështu, vetvetiu edhe toleranca e tyre pastaj oshtrit ndaj korrupsionit, ndaj praktikave jo të mira në rendelizm, në gjysore, në situatat tjera, pra vetë vetim nga mungesha e një plani serios për një vlerë të re në vendin tonë, ne kemi shku në degradim të matejme dhe të vlerës ekzistuese. Nëse e marim Kosovën sot, Kosova është ma keqë se një vit ma përfara, ose shumë ma keqë se sa koha ma hershme.
Çfarë ofroni ju ndryshe nga kjo qeveri?
Kur thash shkarkimin, pikrisht te nisja, nuk u gjoj me vazhdu logjikat ekzistuese të qeverisës, se qeverisja ekziston si diçka e rutine, zakonshme për qeveritarët, se spushtet. Jo, qeverisja është mundësi përmes cilës, përmes një qeverisje me kualitet lartë në rëndëlizë, me kualitet lartë në ekonomi, me kujdesin më të madh ndaj ekonomisë, ndaj supermarketit privat, ndaj atyre që hapin vendet punës, me kujdesin më të madh te kredibiliteti në tansi i sistemit shoqëror, institucioneve, i besimit ndër sjell, që të krijohet një ofertë qëndrueshme ekonomike e bazuar në resurset kryesore që i ka vendi, që është thëngjilli, i cili është një resurs i smushëm për energjinë elektrike, për ngrohje, për sera, në bujqi, për derivate dhe produkte tjera. Metalet e Kosovës, që janë një resurs i çmueshëm, kemi mundësinë për industrinë ushqimore. Vetëm bujqësia, industria ushqimore, mund të absorbon 1/3 e papunëve të Kosovës. Pra mund të absorbon, mund të kthenë në njerëz punësum. për me mujt me I dhanë venit një qeverisjet këtil, është me nevoj edhe ndërpreje nga logikat e sotme, nga praktikat e sotme dhe të ndëshkohen këto, në mënyrë që të dihet që Kosova e ka ndëshku një kualitet këtil dhe mos lejohet asë një tolerancë që qeverisje arshme të mund në ndonjë mënyrë të vazhdoj me logika të njëjtë apo të ngjashme.
Partia juaj ka kritikuar dhe procesin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në përbërje të delegacionit është edhe zoti Blerim Shala nga radhët e partisë suaj. Ka shpërputhje në qëndrimet e partisë?
Jo, ndryshe është. Do thotë ne kemi kontribuar për dialogun. Ne megjithatë kemi vlerësuar marrëveshjen në 9 prill si një mundësi reale që të zgjidhim shumë probleme, edhe në raportet e ndërsjellë me Serbinë, por edhe në zhvillimet tona të mbrojtshme si në komunat e Veriut të Matej. Por vazhdimi I dialogut pas 19 prillit dhe sidomos pjesa e zbatimit nuk ka shkuar dinamikën e duhur. Do thotë në një farë mënyrë në vend që të pjesa më e madhe energjive të fokusohej në zbatim, dialogu e ka gjeneruar vetveten matutje. Domthonë ka gjeneruar, si më thon, probleme nga ato që ne kemi ra dakord realisht, kryesisht e një abuzimi e kësaj çuj. Pra, ka vazhduar me u kthy ose ka mrin shkallën kur po abuzohet me faktin se ka dialog, për shkak se vetëm për faktin se vazhdon dialogu, atë pumbeshin peshull temat në teren edhe zbatimi. Pra, kjo është një pozicion serioz I aleancës, jo vetëm një vendim I imi ose një kolegu ton, e ne nuk mendojmë që duhet vazhdoj kjo praktike dialogut matutje, dialogut duhet kaloj në Komisionin për Zhërim B, Departamentin për Zhërim, ku edhe ne jemi aspirojmë pra antarësimin B, Serbia aspiron në antarësimin B, por duhet ta hekim këtë praktik dialogut, pra këtë model dialogut, sepse është kthyna abuzues, edhe në një farë mënyrë jo vetëm që s'po ndihmon në zbatim teren, por ka filluar me u kthy pengesë për zbatim teren.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Viktimat e dhunuara gjatë luftës në Kosovë do të kenë 5 vjet afat që të regjistrohen pranë autoriteteve për të gëzuar pensionin që u përsaktohet me projekt ligjin nëse miratohet nga Kuvendi I Kosovës. Për dallim nga viktimat e tjera civile të luftës, kjo kategori është përjashtuar nga disa privilegje që u janë dhënë të tjerëve. Kronike Fatmir Aliut.
Edhe pse me status ligjor do të rregullohet statusi viktimave të dhunuara gjatë luftës, me projekt ligjin që pritet të debatohet të enjtë në kuvend, beneficionet e veçanta nuk do t'i gëzoj kjo kategori e shoqërisë. Në projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, personave të dhunuar gjatë luftës, viktimave civile të luftës dhe familjarët e tyre, personat e dhunuar gjatë luftës përjashtohen nga 6 privilegje që I caktohen grupeve të tjera. Sipas këtij ligji neni 6 saktëson beneficionet e veçanta ndërsa të abuzuarit seksualisht gjatë luftës nuk gëzojnë shtesa për përkujdesje dhe ndihmë nga personi tret, nuk janë të liruar nga tatimi dhe reduktimi harxhimeve të energjisë elektrike, nuk e kanë stazhin e dyfesht, nuk kanë përparësi për regjistrim dhe pranim në institucionet arsimore publike, nuk lirohen nga pagesat për universitet dhe as nuk ju paguhen shpenzimet e varrimit. Kështu parashihet në projekt ligjin I cili pritet të shqyrtohet në seancën e së enjtës në Kuvendin e Kosovës, ndërsa këto kufizime janë përshkruar në nenin 6. Ky legjislacion ka për qëllim rregullimin ligjor të statusit të viktimave të cilat I kanë mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit gjatë periudhës prej 27 shkurtit 1998 e deri më 20 qershor të vitit 1999. Disa deputet kanë pranuar se nga aspekti moral nuk janë mbrojtur si duhet të drejtat e kësaj kategorie të luftës, ndërsa mbrojtësit e të drejtave të grave dhe avokatët e të drejtave të njeriut thonë se rregullimi I statusit të këtyre viktimeve nuk duhet të bëhet sido. Behxhet Shala, që drejton Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ka thënë për Radio Evropa Lir se kjo çështje disi është ende tabu në shoqëri.
Temi I tjerë nuk është trajtuar fare dhe tash ka nevojë për një zgjidhje të ngushtme. Dhe zgjidhjet e ngushtme nuk janë as të mira, po as të kanë të dobishme për vetë ata të cilë ju takon.
Ka thënë ai, Shala mendon se rehabilitimi këtyre viktimave duhet të bëhet fillimisht nga aspekti financiar. Kjo për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, e cila sadopak do t'i bënte të pavarura financiarisht këto viktima.
Nëse ne e lëm anash trajtimin material, merrem me trajtime të tjera, prap do të jemi në pikën zero. Do mund të vënë hap të vogël përpara, mirë po prap do të jemi në pikën zero sepse këtu gra thjesht të akejojmë një mirëqenje ekonomike apo spaku kushtet për një ekzistet apo një bjetjes minimale.
Ka sugjeruar Behxhet Shala. Si pas prek ligjit që kuvendi do të trajtoj të enjten, delse pensionet për personat e dhunuar gjatë luftës të jenë 300 euro, ndërsa këtë shumë besohet se mund të përfitojnë 20.000 viktimat të abuzuara. Për shkak të ndjeshmërisë dhe natyres së përcaktimit të numrit të sakt të kësaj kategorie, pritet të formohet një komision i përbër nga specialist të fushës së psikologjisë, sociologjisë dhe formateve të tjera. Drejtuesja e rrjetit të grupit të grave të Kosovës Iqbal Rogova ka thënë për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji që trajton viktimat e dhunuara gjatë luftës ka hasur në pengesa financiare për shkak të kostos që besohet se do të bartë. Për këtë shkak, sipas saj, pensioni prej 300 eurosh është zbritur në 100 euro.
Gjitha këto janë menduar më herët para se me hip projekt ligji që kjo është një proces. Nuk shkon që në vitin e parë do të lajmëron të gjitha, po një afat prej 3 vjetëve gradualisht gratë do të paraqiten.
Thot zonja Rogova, ajo insiston se ndryshimet nga 300 në 100 euro pension të mos jenë të vlefshme, meq nuk pret që të lajmëruan të gjitha viktimat për një herë, por që ato që hedhin hapin e parë, si pasaj janë heroina. Në fakt, në projekt ligjin e propozuar, kërkohet që për personat e dhunuar gjatë luftës, afati përfundimtar si pas ligji është 5 vjetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Mielli në Kosovë pasurohet me hekur dhe acid folik, thonë zyrtar të UNICEF-it. Sipas tyre, mosrat e marra kanë rezultuar se rreth 90% e miellit përmban substanca të tilla. Detajet nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk ekziston një sistem i mirëfillt të regjistrimit të cilësisë të ushqimit dhe nuk ka të dhëna se sa ushqim shpenzohen brenda vitit për kokë banori. Shkalla e lartë e varfërisë bën që të konsumohet sasi e pamjaftueshme ushqimit, kanë deklaruar zyrtarë që merren me këtë çështje. Selatin Kaçaniku, drejtori organizatës jo qeveritare Konsumatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në shtator të vitit 2012, ligji mbi pasurimin e miellit me hekur dhe acid folik u miratua nga Kuvendi i Kosovës si vendi 75 në nivelin global me legjislacion për të përmirësuar shëndetin publik përmes kësaj praktike efektive dhe tashmë, sipas zotit Kaçaniku, pasurimi i miellit me acid folik dhe hekur ka filluar. Kjo praktik do të zbatohet në bashkëpunim dhe për krahje me Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencinë për Ushqim dhe Veterin, Shoqatën e Mullizve të Kosovës, si dhe UNICEF-in.
Në provësit vendore kanë obligim ligjor pasurimin e produktit të tërë pra millit me aditivet e acidit folik dhe hekurit. Natyrisht këta dhe përkrahen nga Ministria Bujqësisë dhe donatori UNICEF-i me aditive të nevojshme, do më thonë shtojcat, aditive të kushtojnë gratis. Dhe natyrisht se kjo përcjellet nga afër, nga mekanizmat e mbikëqyrjes dhe inspektimit të tregut.
Zyrtar nga UNICEF-i organizat kjo që ka një sër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore e që kanë të bëjnë me program të ushqyerit, kanë bërë të ditur se pasurimi i miellit është mënyra më e mirë dhe më e lirë që redukton mungesën e disa elementeve si acidi folik dhe hekuri. Mungesa e këtyre përbërësve shkakton shumë anomali e ndërtohet dhe lindje të parakoshme dhe lindje të fëmijëve të vdekur. Dafina Zuna Hoxha, zyrtare në UNICEF, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë marrë mostrat e miellit në më shumë se 400 fura, ku edhe ka rezultuar pozitive furnizimi me acid folik dhe hekur në më shumë se 350 sosh.
UNICEF-i konfirman se prej 400 mostrave të cilat janë testu sa janë pasuru me miell dhe acid folik, 350 prej tyre kanë dalë se janë të pasuruara do të thot me acidin folik dhe hekur.
Por zoti Kaçaniku ka shprehur një shqetësim për faktin se mielli i cili po importohet duhet të kontrollohet nëse po pasurohet me acid folik dhe hekur, ai e apollsi të tjera.
Ne pakës kemi shqetësime me produktet nga importi për arsye se mielli që kryesisht importohet nga rajoni i cili nuk e ka këtë ligj, nuk e ka këtë obligim të pasurimit, sipas mullizëve vendor, aty këtu hynë edhe pa qenë të pasuruar me acid folik dhe hekur, duke bërë në këtë mënyrë konkurencë leale, duke bërë dumping me çmime më të lira e tjera, pra duke destabilizuar tregun dhe në këtë mënyrë si themi ne në organizatën konsumatori duke sabotuar prodhimin vendor.
Si të qoftë, hulumtimet e ndryshme tregojnë se në rastet e shumta të vdekshmërisë së fëmijëve, rastet e shumta të vdekjes së nënave, si dhe lindje të fëmijëve me anomali të ndryshme, vijnë edhe si pasojë mungesës së hekurit dhe acidit folik. Dy studime që janë bërë në Kosovë sipas zyrtarëve të UNICEF-it tregojnë për shkallën e ngjecjes në rritje dhe thuhet se ka mungesë të hekurit tek popullata dhe ngjecje në rritje tek fëmijët. Kjo ngjecje sipas tyre është se mungon ushqimi cilësor për një kohë të gjatë. Edhe zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë thënë se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të ndryshme në bazë të hulumtimeve që janë bërë, por që në Kosovë ushqyeshmëria është e mangët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet nga bota. Zyrtar të lartë të Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara janë ndeshur me fjalë të ashpra pas nënshkrimit të dokumenteve nga ana e presidentit rus Vladimir Putin që Krimea të aneksohet nga Moska. Pikpamje diametralisht të kundërta janë paraqitur edhe në lidhje me Kosovën. Kronike e përgatitur nga korrespondenti i radios Evropa e Lirë Robert Colson.
Në fjalimin e tij të ashpër dhe të pakompromis, Zoti Putin e ka shfaqur pikpamjen e Kremlinit për lidhjet historike ndërmjet Rusisë dhe Krimesë. Ai po ashtu i ka numëruar zhvillimet historike prej deklaratës së Shteteve të Bashkuara për pavarësinë e Kosovës e deri te ribashkimi i Gjermanisë pas luftës së ftoft, për të cilat Rusia beson se e legjitimojnë aneksimin rusë të gadishullit strategjik në detin e zi.
Письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый международный суд в связи со слушаниями по Косово.
Меморандумi shkruar nga Shtetet e Bashkuara më 17 prill të vitit të 2009 i paraqitur në gjykatën ndërkombëtare të drejtë në rastin e Kosovës, thot, deklarata e pavarësisë mundet dhe zakonisht ndodh që ta shkel legjislacionin e brendshëm të vendit. Megjithatë, kjo nuk paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Ata janë të njëjtit që i vendosin gjërat, zgjerohen në gjithë botën e mashtrojnë në çdo kënd dhe tash ata qenkan të shqetësuar. Për çka jeni të shqetësuar? E shtroi pyetjen Putinin në adresë të vendeve perëndimore. Por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka shprehur qëndrim diametralisht të kundërt me Putinin, lidhur me Kosovën dhe krahasimet me zhvillimet të lidhur me Krimen.
I've heard much about how Kosovo is a model for this. It's not a model. Not a model at all.
Kam dëgjuar shumë për atë se si Kosova ishte model për këtë. Nuk është kurfar modeli. Kombet e Bashkuara e kaluan rezolutën, ishte sankcionuar qartas nën ligjin ndërkombëtar me të drejtën e mbrojtjes së pakicës kombëtare. Askujt në Krime nuk i është dashur mbrojtje në ditën kur këto trupa ruse e shtuan numrin përveç me gjas forcat ukrainase që ishin kërcenuar me armë për t'i dorëzuar armatimet e tyre, tha John Kerry në Washington. Disa orë pas fjalimit të Vladimir Putinit të zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, duke folur në Varshavë, tha:
Ukraine, it's almost unbelievable set of events.
Ukraina, kjo është pothuajse një varg i zhvillimeve të pabesueshme që më sollën mua këtu. Presidenti Obama kërkoi që unë të udhëtoj në Varshavë për ta riafirmuar përkushtimin serioz të Shteteve të Bashkuara, përkushtimet serioze të NATO-s dhe për të konsultuar me liderët e Polonisë lidhur me situatën në Ukrainë, tha Joe Biden. Në pjesën më të madhe të fjalimeve të Putinit dhe Bidenit, dukej se i kishin për qëllim të drejtohen njëri tjetrit dhe asnjëri prej tyre nuk tregoi asnjë shenjë të kërkimit të kompromisit. Në disa momente fjalimi Putinit kishte të bënte më tepër për raportet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara gjatë të dy dekadave sesa për Krimen.
Наши западные партнёры во главе с Соединёнными Штатами Америки.
Në politikat e tyre praktike partnerët tan perëndimor të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës preferojnë sundimin e të fortit në të drejtën ndërkombëtare. Ata besojnë në ekskluzivitetin e tyre se janë të zgjedhur. Ata ndjejnë se u lejohet sundimi i fatit të botës dhe vetëm ata gjithnjë kanë të drejtë, tha Putin. Më tutje, aje ka theksuar zgjerimin e NATO-s dhe planet për instalimin e mbrojtjes raketore në Evropë, si dëshmi se perëndimi po e vazhdon politikën e frenimit të Rusisë, që sipas tij e ka zanafillën qysh në shekullin e 18. Joe Biden i ka hedhur poshtë argumentet e tilla dhe aneksimin e Krimes nga Rusia e ka cilësuar si plaçkitje e tokës.
Russia has offered a variety of arguments to justify what is nothing more than a land grab.
Rusia ka ofruar një varg të argumenteve për të arsyetuar atë që nuk është asgjë tjetër pos plaçkitje e tokës. Por në përmjet aksionit të Rusisë, bota e ka parë dhe e ka hedhur poshtë logjiken me të meta, prapa këtyre aksioneve, tha Biden.
Shpejtësia dhe lehtësia me të cilën Rusia ka përvetësuar gadishullin e Krimes i kanë shkaktuar pjesës më të madhe të botës maramendje, por faktorët që kanë çuar në këtë janë përgatitur me vite. Korespondentja e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler, ka përgatitur kronikën në vazhdim. 20 vjet më parë, Ukraina ka qenë fuqia e tretë më e madhe bërthamore në botë, me 1900 koka bërthamore me rreze të gjatë dhe 2400 sosh me rreze të shkurtër, të cilat kanë qenë pjesë e arsenalit të luftës së ftohtë të Bashkimit Sovjetik. Por Kievi ka dorëzuar ato vullnetarisht në Rusi me 1994, kur kanë nënshkruar memorandumin e Budapestit për sigurinë. Ai ka dorëzuar armët bërthamore në kumbim të sovranitetit dhe premtimit se Rusia do të përmbahet nga kërcënimi ose përdorimi i forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të Ukrainës. Dukej si marrëveshje mirë në atë kohë, por shumë liçvënës ukrainas vajtojnë tani për këtë vendim. Ata kanë pranuar diçka që Pakistani dhe India e kanë ditur me dekada, se raketat mundin memorandumet kur vjen të ndërhyrja në tokën tuaj. Memorandumi i Budapestit, pavarësisht se është miratuar nga të pesë anëtarët të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nuk e ka ndaluar Vladimir Putinin të marrë përsipër Krimen. Presidenti Rus ka argumentuar se memorandumi nuk ka më pesh, sepse qeveria aktuale e Kievit ka ardhur përmes grushtetit dhe nuk është legjitime në sytë e Moskës. Marrëveshja e Budapestit nuk ka shtyr as bashkënënshkruesit perëndimor, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar, që të ndërhyjnë ushtarakisht kundër Moskës. Pastrimi etnik thuhet se bën punë. Nëse doni të merrni një territor, mënyra më e mirë është të largoni banorët lokal dhe të vendosni veten si shumicë të re. Taktika është përdorur me sukses kundër amerikanëve vendas në Shtetet e Bashkuara, kundër muslimanëve dhe kroatëve në Bosni dhe kundër miliona pakicave joslave që jetonin në Bashkimin Sovjetik të Stalinit. Mbi 200.000 tatar janë dëbuar me forcë nga Krimea më 1944 me pretekst të rrem të bashkëpunimit nazist. Qindra mijëra rusë etnik janë dërguar për të zënë vendin e tyre duke forcuar ndikimin e Moskës dhe besnikrinë e gadishullit ndaj qendrës perandorake. Në vitet 1980, kur tatarët kanë nisur të kthehen në Krime, ata kanë qenë pakic. Tani me rezultatet e referendumit, Rusia mund të argumentoj se ka të dhëna demokratike që mbështesin përpjekjen e saj për aneksim. Nuk është gënjeshtër nëse besohet në të. Edhe Adolf Hitleri dhe shefi i tij propagandës Josef Goebbels kanë qenë i thartë të zjarrt të gënjeshtrës së madhe e cila pranohet nga njerëzit që nuk duan të besojnë se treguesi i saj është në gjendje të jetë aq i pandershëm. Putini ka bërë disa gënjeshtra të mëdha në fushatën e tij për Krimen, si rusëve u shkelën të drejtat. Pushteti në Kiev është marrë nga fashistët. Situata është aq e tmerrshme saqë vetë ukrainësit ikin në Rusi e të tjera. Putini ka kaluar shumicën e viteve të tij pushteti përkushtuar për rikthimin e identitetit kombëtar rus, duke fshirë pluhurin Stalinit, duke ringjallur kishën ortodokse, duke vajtuar rënjen e Bashkimit Sovjetik. Ky projekt për ndërtimin e kombit të madh e ka bërë të lehtë për liderin e Kremlinit që të argumentojë se përvetësimi i Krimes nuk është vetëm natyror, por edhe i nevojshëm. Të lihet Krimea dhe populli i saj në të lashe, nuk do të ishte asgjë tjetër poshtë tradhti, ka thënë Putin. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Akuza të ashpra midis Rusisë dhe SBA-s në lidhje me Krime. Rusia lëshon pasaporta në Krime, Ukraina përgjigjet me viza. Tha që jetë poshtë krahasimet e Kosovës me Krimen. Haradinaj thotë se qeveria aktuale duhet të ndëshkohet. Viktimat të dhunuara gjatë luftës nuk pritet të gëzojnë beneficione të veçanta. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru të qofshim.